Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ja skolēnam atrodoties skolā parādīsies akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, skolai būs šis bērns jāizolē atsevišķā telpā un, ja nepieciešams atbilstoši izglītojumā vecumam, jānodrošina pieaugušā, kurš kontaktējās ar izglītojumo pirms tam klātbūtni. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātais ministra kabineta noteikuma projekts par mācību procesu organizēšanu no 1. Augusta. Izglītības un zinātnes ministrija plāno, ka mācības septembrī atsāksies klātienē. Tomēr, ja mainīsies epidemioloģiskā situācija, ministrija paredz variantu B, jeb turpināt mācību procesu attālināt. To uzsver Izglītības un zinātnes ministra Ilga Šuplinska. Gan vienā, gan otrā gadījumā skolēniem un viņu vecākiem jāgatavojas nākamajam mācību gadam. Ko vecāki var darīt jau tagad, lai pēc iespējas mierīgāk uzsākt jauno mācību gadu, stāsta Rīgas satiksmes pārstāve Baiba Bartaševice Feldmane.
Tas, kas ir noteikti ļoti būtiski, un mēs noteikti aicinām gan 1., gan 5., gan arī 10. Klašu skolēnu vecākus, gan arī to klašu vecākus, kuri maina skolu, vai 7. Klasi, piemēram, ļoti bieži pāriet uz citu skolu, vai arī kādā citā gadījumā, noteikti sākt skolēna e-kartes pieteikumu noformēšanu portālā erīga.lv. Gribu uzsvērt to, ka, ja tas tiks izdarīts līdz 25. augustam, respektīvi vecāki ieies šajā portālā, aizpildīs datus par bērnu un pievienos arī fotogrāfiju, tad jau no 1. septembra savu skolēna e-karti varēs saņemt skolā, respektīvi nekur neejot, neejot uz klienta apkalpošanas centriem, nekur liek apkārt nestaigājot, līdz ar to tad šo te visu var šobrīd pakāpeniski sāk darīt un izdarīt attālināti. Ja tas tiks darīts vēlāk, tad visdrīzāk vecākiem būs jādodas uz klienta apkalpošanas centriem, kur jau tad varbūt veidoties rindas un te process būs krietni sarežģītāks un krietni garāks. Tas, kas ir šobrīd būtiski, pēc iespējas samazināt kādus apmeklējumus un izdarīt procesus attālināti, lai gan sevi, gan citus pasargāt no šīs te iespējamās Covid inficēšanās, tāpēc aicinām tiešām šo te procesu sākt darīt. Ja rodās kādi jautājumi, protams, vienmēr var sazināties ar uzņēmumu, bet lūgums to darīt pakāpeņus, lai no 1. septembra jau tu skolēna e-kartes varētu dabūt arī skolā un viss ir ieteicīgi, kad būs kārtībā.
Radioskonto dienas ziņas tapuši sadarbību ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.